Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539 420 602 612 713.
Andijon viloyati Paxtaobod tumanining madaniyat qishlog'idan Ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilgan tadbirkor 72 yashar Odiljon Qurbonovning arz qilishicha, uning tashlandiq joyda qishloq ahli uchun qurgan maishiy xizmat ko'rsatish kompleksini boshqa joyga ko'chirib berish sharti bilan 2016-yilda buzilishni boshlashgan. Lekin o'shandan buyon na boshqa joyga ko'chirib berishdi, yarmi buzilgan holda kompleks shu holda qolib ketyapti, deydi Odiljon Qurbonov. Tadbirkor bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
94-yil yili xususiy firma ochib, 96-yil yili axlatxonani o'rnidan shu qishlog'imda, madaniyat qishlog'ida 10 sotik olib, biznes fonddan qarz olib, aholiga maishiy xizmat ko'rsatish kompleksini qurgan edik. Bu yerda axlatxonani qolgan 35 sotigini ham qo'shib berishdi, hokim kelib iltimos qilib yurib. Buni qarorlari, kolxoz qarori, qishloq fuqarolar yig'inining qarori bor. Qaror chiqqan kundan boshlab yillarga solib, yer mulk solig'i, daromad solig'i hamma yo'g'ini to'lab yurganmiz. 2017 yili shu Xo'ja Tasimoda qabristonni atrofini temir beton devor o'rashadigan bo'lib, yerda maqbara bor edi ishxonaning teparagida. Shuni restavratsiya qilamiz deyishdi, shu bahonada uyarni ko'chirib beramiz boshqa joyga. Buzish qo'ydik, ketgancha ketishvordi. Qurilishni boshlab qo'yib, xalat olib o'tdi. Mana salkam 2 yil bo'ldi buzishni boshlashgan. Axlatxonani endi hali qolgan 35 sotigini ham o'zlashtirib, shu yerda qoldirdi. Boni chekasida ishchi xizmatchilar dam olib, ovqatlanadigan bino qurildi, qorovulxona tariqasida. Uni endi keyin borib uyga moslashtirdik. Endi shu korxona tashkil bo'lgandan beri uzrsiz soliqlarini to'lab faoliyat ko'rsatayotgandik. Endi buzilgan bo'yicha turibdi. Uni buzib qo'ygan hokim bo'shab ketdi. Yangi kelgan hokim tarog'ichi kelmayapti. O'rganib chiqaman dedi, boshqa gapi yo'q. Ko'p joyga shikoyat qildik. Hech qayerdan hech qanaqa natija yo'q.
Endi siz nima istayapsiz endi? Nima istayapsiz hozir?
Endi bitta chekni yarmi buzilib, yarmi qolgandi. Endi shuni ham buzamiz deb yurishibdi. Men aytdim, oldin buzganlaringni tuzatib, o'rniga qo'yib olinglar. Ishga tushirib beringlar. Keyin qolgan buzadiganini keyin buzasizlar.
Xizmat ko'rsatish korxonangiz ishga tushganmidi? Qancha odam ishlardi?
Dastlabida 18-tagacha odam ishlagan. Bu yerda paxta chiqishi, ajvoz, tegirmon, mini pilorama bor edi. Juntish stanogimiz bor edi. Hali Makkadan kombikorma chiqaradigan stanogimiz bor edi. Hammasi ishlar edi. Endi 2 yildirki faoliyat to'xtagan. Bu 18-yil mart oyi ham to'lab berdim pensiyamdan ham to'lovlarini. Qalbaki hujjatlari tayyorlashib edi. U hech qanaqa hujjatsiz o'z boshimchalik bilan egallab olgan ekan. Qanaqadir ishchi guruhlari kelib tekshirib kelgan, yerda imzo qo'yib, dalolatnoma tuzib menga berishib, men hokimga bildirgi yozibmanmi, hamma yerda imzolar meniki ham soxta. Yozuvlari hammasi soxta. Hech qanaqa ishchi guruh kelmagan, hech narsani o'rganmagan. Ashabi endi qutulish, mendan qutulish qayg'i qoldi, mana shunaqa g'irrom yo'lga tushib qoldi. Mana endi 2 yildan beri ishlamay bekar turibdi. Endi krossoyini ham talab qilyapman. 2 yildan beri ishlamagan. Boy berilgan imkoniyat, yetkazilgan moddiy, ma'naviy ziyonni ham to'lab berasizlar deb endi talab qo'yyapman. Iltimos bir yordam beringlar. Bu endi qishloqning odami deb endi debsa shu ayg'os ketishyapti. Bu endi qonun qoidalar hammasini o'qisangiz chiroyli, og'zingizdan bol tomadi deyadi. Endi bizga o'xshagan oddiy fuqarolari ammo foydasiga ishlamayapti desa ham bo'laveradi bizni holatimizda,
deydi paxtaobodlik tadbirkor Odiljon Qurbonov.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruhida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.